Pērnā gada jūlijā Āfrikas cūku mēris skāra Daugpils noda Višķu pagastā esošo akciju sabiedrības Latgales Bekons mājas cūku novietni, kur nācās likvidēt vairāk nekā 6000 cūku. Neskatoties uz to, uzņēmuma saimnieki turpinājuši aktīvi darboties. Pērn uzņēmumā atklāts gaļas pārstrādes cehs, šogad plāno atsākt cūku audzēšanu. Latgales Bekona vadītāja Anna Tenisa atzīst, aizvadītais gads bijis grūts. Strādājošo skaits uzņēmumā no 70 cilvēkiem ir sarucis līdz 30.
Aprakstīt pēdējā gada notikumus ir grūti. Tas bija smags trieciens gan morāli, gan materiāli. Mūsu ferma darbojās 40 gadus un pēkšņi tā palika tukša.
Neskatoties smago triecienu, Latgales Bekons pērn atklāja jaunu gaļas pārstrādes cehu. Iepērkot no vietējiem iedzīvotājiem izejvielas, tajā tika sākta dažādu gaļas izstrādājumu ražošana. Bet jau šī gada septembrī uzņēmums plāno iegādāties pirmās 80 cūkas.
Pirksim cūkas, atjaunosim ganāmpulku, tas nav vienkārši, jo ir dažādas aizķeršanās.
Runājot par Āfrikas cūku mēra uzņēmumu nodarītā kaitējuma apmēru, Anna Tenis atzīst, ka naudas izteiksmē tas nav izsakāms.
Vai ir iespējams aprēķināt zaudējumus no pilnībā sagrautas sistēmas? Mums bija sakārtota realizācija, nodibināti kontakti, bija apmācīti cilvēki. Pēc notikušā darbinieki devās uz nodarbinātības aģentūru un lielākā daļa ir atraduši darbu citās vietās.
Latvijas cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Lēniece situāciju cūkkopībā Latvijā un Latgalē raksturo kā vienlīdz grūtu. Jo šobrīd cūku mēris ir gandrīz visā Latvijā, izņemot nelielu Kurzemes stūrīti. Un atsākt šo biznesu arī ir visai smagi.
Gan komandu savākt pēc tik ilgu laiku un vispārējo.
Jo principā pastāvīgās izmaksas ir palikušas arī elektrības pieslēguma jaudu maksāšana, ieņēmuma dienas nodokļi. Tev ir jāatjauno ganāmpulks, jāuzsāk ražošana. Cūkopība ir ļoti naudietilpīga nozara. Līdz ar to šīs te pirmā nauda sāk atgriezties tikai pēc gada, ja ir pilns cikls. Ja.
Daugavpils novada domes priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kucins atzīst, uzņēmumam Latgales Bekons ir nozīmīga loma reģiona ekonomikā, jo tajā tiek nodarbināti vietējie iedzīvotāji un savu produkciju tas realizē vietējā tirgū.
Tāda bija doma, ka padruska attīstīt to ražu jau pagājušajā gadu pēc tā visa traģiskā psiholoģiskā trieciena, varbūt ne tik lielos apmēros, kā viņš bija, jo tur divi cehi vai divas fermas vispār nebija, teiksim, viņas bija atremontētas stāvē, bet tur iekšā cūkas nebija, varbūt ar tām viņi arī sāks tagad, bet nu, visas tas monitorings un visas tās teritorijas sakopšana, visas tās lagūnas, tas prasīja noteikti lielu naudas ieguldījumu.
Latgales Bekons 2017. Gadā par likvidētajām cūkām saņēmis no valsts kompensāciju 597,083 eiro. Kā liecina firmas LV informācija, pērn akciju sabiedrības Latgales Bekons apgrozījums bija 1,347,332 eiro, kas ir par 19% mazāk nekā gadu iepriekš. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.